Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: pojďte, požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu spravedlivý odpoví: pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král jim odpoví a řekne jim: amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těch mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Potom řekne těm na levici: jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni: pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk a spravedliví do věčného života.
Vážení posluchači, kdybyste slyšeli, že si s vámi někdo chce popovídat o posledním soudu, asi by to ve vás příliš velké nadšení nevyvolalo. Já jsem dnes musel k tomuto tématu pozvat svého hosta, kterým je salesián Ladislav Herián, protože součástí dnešního liturgického čtení je právě text o soudu. I když nevím, jestli bychom mu měli říkat poslední soud. Uvidíme, třeba se i k této otázce dostaneme. Ladislavé, podobenství o soudu se nachází ve velmi exponované části Matoušova evangelia, tak nám prosím řekni něco o kontextu tohoto úseku.
Tento úsek se rozkládá od 24. do 25. kapitoly. My jsme četli závěr té 25. kapitoly a říká se tomu eschatologická řeč. Eschatologická řeč je jedna z pěti velkých řečí v tom Matoušově evangeliu. Matouš zhromažďuje Ježíšovo učení jako nového Mojžíše, protože Matouš píše židokřesťanům, kde pro Židy předtím, než se stali křesťany, jejich hlavní autoritou byl Mojžíš, takže Ježíš je jakýsi nový učitel, je to jediný učitel, jenom ten se má nazývat učitel. A i to evangelium má takovou strukturu, která tuto postavu Ježíše jakožto učitele zdůrazňuje. Ta eschatologická řeč je tedy poslední z těch pěti velkých řečí. Každá ta řeč končí: když Ježíš řekl tato slova, tak třeba odešel na pusté místo. Jo? A když Ježíš dokončí toto podobenství o posledním soudu a skončí ta velká eschatologická řeč, tak říká evangelista, když Ježíš dokončil všechna tato slova, tedy řekl už všechno, co měl říct, řekl svým učedníkům: víte, že za dva dny budou Velikonoce a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Tedy Ježíš řekl všechno, naučil všechno, co měl, a mohl být ukřižován. Pak, až bude zkřížen, tak řekne učedníkům: jděte a učte všechny národy tomu, co jsem vás učil já.
Já jsem scénu, kterou Ježíš líčil, nazval podobenstvím. Je to podobenství?
Podle mého názoru je to podobenství. Co to je podobenství? Podobenství je literární útvar, který chce zprostředkovat pochopení nějaké věci, která není vidět nebo která není přítomna. zprostředkovat, ilustrovat nějakou pravdu, tak v tomto smyslu si myslím, že je to podobenství o posledním soudu, jak se nazývá.
Zapadá vyličená scéna do dobových představ o posledním zúčtování. Teď myslím to, že se syn člověka posadí na trůn, kolem jsou andělé, přicházejí před něho národy, které má soudit.
To ještě možná souvisí s tou otázkou, jestli je to podobenství. My máme takové lidové rčení, že když někdo zemře, tak nikdo se ještě odtamtud nevrátil, říkají lidé. To je, řekněme, co se týče konce individuálního lidského života. Nikdo z nás nemá minimální představu o tom, jak je to je, když člověk umírá. Jsou svědectví lidí v klinické smrti, ale i ta jsou jaksi zpochybňována. A stejně tak i lidstvo kolektivně nemá žádnou zkušenost s tím, jak je to bude, až tento svět zanikne, pokud tedy zanikne. A proto hovořit o tom, o čem nemáme žádnou zkušenost, co si ani nijak nedovedeme představit, tak je samozřejmě velice těžké. A jakýkoliv pokus o tom hovořit, tak bude vždycky jenom jakýmsi pokusem. A proto ta mluva o těchto událostech je velice taková tajemná, taková složitá a řekněme až pro člověka nepříjemná nebo nepředstavitelná. A co se týče biblické kultury, tak to je v biblické kultuře normální. Touto otázkou těch posledních událostí člověka a posledních událostí tohoto světa se zabývá takový typ literatury, které se říká apokalyptická literatura nebo apokalyptika. My známe to slovo apokalypsa i z češtiny, z běžného úzu. A matkou apokalyptických knih tak je kniha Daniel. A tato kniha, která vypráví poprvé o konci tohoto světa a o jakémsi soudu, tak tato kniha potom zavdala vzniku obrovskému množství dalších jiných knih a vytvoření celé apokalyptické kultury, ve které vůbec vlastně celý nový zákon potom vzniká. Takže ta otázka, jestli ta scéna zapadá do dobových představ o posledním vyúčtování nebo zúčtování, určitě zapadá, ba naopak, kdyby ta kultura apokalyptická vytvořená nebyla a vlastně v době, kdy vzniká to evangelium, tak ona už existuje zhruba 250 let, tak by vůbec ani Ježíš zřejmě nebyl schopen mluvit jakýmsi srozumitelným způsobem o tom, co bude.
Nejprve je vylíčena scéna královského soudu, ale ta se v zápětí tak trochu mění a stává se z ní bukolická scénka s ovečkami. Rozdělují se tam ovečky a kozly. Proč se vůbec používá ta metafora ovcí a kozlů?
Tak ta metafora ovcí je taková velice pochopitelná, protože když se třeba podíváme do knihy proroka Zachariáše, ale taky jiných knih, tak prorok Zachariáš říká třeba probuď se meči proti mému pastýři, bij pastýře a ovce se rozprchnou. Zde je Izrael připodobněn ke stádu ovcí. Ten obraz Boha, tedy pastýře, který vede své ovce, známe třeba ze Žalmu 23. Je to obraz, který potom používá Ježíš často v evangeliu, nebo evangelisté o Ježíšovi. Ježíš sám říká, budou být pastýře a ovce se rozprchnou, tedy cituje v kontextu poslední večeře toho proroka Zachariáše. Ježíš sám je prezentován jako dobrý pastýř třeba v evangeliu svatého Jana. Ježíš sám hovoří o sobě jako o pastýři, který hledá ztracenou ovečku. Takže ta metafora ovcí, jakožto těch, kteří jsou božím lidem, tedy jakožto těch, kteří jsou spravedliví, tak ta je v Biblii velice zřejmá. A co se týče těch kozlů, tak já si myslím, že to je vlastně taková protikladná postava k těm ovcím. Není to obvyklá metafora v Biblii. Samozřejmě při té slavnosti smíření Jom Kippur, tak tam ten kozel hraje takovou negativní roli, že jsou jaksi na něho naloženy hříchy lidu a ten kozel je vyhnán do pouště.
Pro démona Azazele.
Tak, přesně tak. V evangeliu se o kozlech mluví jenom tady, ale já jsem o tom přemýšlel, myslím si, že je to prostě jenom protiklad k těm ovcím.
Král ovcím říká: ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Co je tím královstvím?
Co je tím královstvím, to je otázka. Já, když mluvím o božím království a chci ho nějak lidem přiblížit, tak začnu tím, že my pod tím slovem království řecky Bazileia si představujeme většinou nějaké území. Když toto řecké slovo Bazileia v sobě nese nejen to území, ale taky přítomnost toho krále, tu moc toho krále, To znamená, je to jakýsi prostor, který je plný a já si to představuji, jako když máte někoho rádi a ten člověk žije s vámi v jednom bytě, tak vy, když přijdete do toho bytu a ten člověk tam není, tak všechny jeho věci vám toho člověka připomínají. Ten byt je toho člověka jakoby plný. A tak to já chápu Boží království. Je to prostor, který je plný Boha, který je plný toho, po čem člověk touží, protože Bůh v tom vrcholném momentu je pro člověka vším. Takže je to plnost spásy, plnost štěstí, plnost pokoje, plnost lásky. Tak to já si představuju království Boží. A toto je skutečnost, o které Ježíš říká, že je pro člověka připravena od založení světa. Taky třeba blahoslavenství říká Ježíš, blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské, neříká jich bude, tak jako v ostatních blahoslavenstvích. Že tak je to jakási zkušenost, kterou v té míře, ve které člověk již nyní v tomto světě dokáže žít v otevřenosti a závislosti na Bohu, tak v této míře ji už dneska může prožívat jako takový zavdavek toho, co bude v plnosti jedno, až budeme s Bohem tváří v tvář.
Podstatou celého soudu je skutečnost, že co oni požehnaní udělali jednomu z těchto mých nepatrných bratří, říká král, učinili jemu. A mě teď zajímá, kdo je jeden z těch mých nepatrných bratří?
Já jsem se tady na tuto otázku díval do jednoho komentáře a našel jsem tam takový souhrn všech možných řešení tady tohoto problému a ten autor, jeden Američan, tak tam vyjmenovává pět takových možností, až bych řekl takových absurdních, že jsou to všichni lidé, nebo že jsou to všichni křesťané, nebo že jsou to všichni nekřesťané a nežidé, nebo že jsou to jenom všichni nekřesťané, a nebo že jsou to jenom všichni nežidé. A tady toto komentářové rozlišování, to mi přijde úplně absurdní. V tom smyslu toho podobenství, tak je to určitě každý člověk. A nejlepším výkladem toho, kdo to je postoj sester matky Terezy. Protože matka Tereza měla tady tento text jako svůj ústřední text, text toho podobenství, vlastně díky tomuto textu ona začala dělat všechno to, co dělá a myslím si, že všem lidem, kteří se na matku Terezu podívají a víceméně všichni si myslím, že ji znají, tak vědí, kdo je to ten z mých nejnepatrnějších bratří, že to vlastně každý člověk, kterému je potřeba posloužit.
Odsouzeni jsou kozly, kteří jednomu z těchto mých nepatrných bratří neposloužili. A zatímco ovce král označil za spravedlivé, kteří půjdou do věčného života, nazývá kozly prokletými a říká, že je čekají věčná muka nebo věčný oheň, připravený ďáblu a jeho andělům. Tak co si představit pod těmito strašnými pojmy?
Já si myslím, že už jsem to naznačil na začátku, že je velice těžké mluvit o skutečnostech, o kterých člověk nemůže mít prostě žádnou představu, protože se zcela vymýkají našemu chápání. Prostě my žijeme v jakémsi trojrozměrném prostoru a nevíme, jak vypadá prostor, který má jiné rozměry. My máme nějaké představy spojené s ohněm a s jakýmsi horkem a tak dále. Tak nejobvyklejším vysvětlením těchto představ tak je to, že v údolí Kinon vedle Jeruzaléma bylo smetiště, kde se spalovaly odpadky a kde údajně pořád hořel oheň a byl tam jakýsi zápach a tak dále. Takže vlastně tam se rodí ta představa toho odsouzení jakožto něčeho ohnivého, zapáchajícího, prostě něco takového.
Můžeme říct tomu, o čem tady Ježíš mluví, peklo?
Asi jo. Myslím, že můžeme.
V pořadu Ranní slovo se zamýšlíme nad textem z 25. kapitoly Matoušova evangelia. V němž Ježíš popisuje soud. Ladislave, na tom textu je nápadné, kolikrát se zde opakuje, komu všemu ti lidé posloužili či neposloužili. Řekne to král, a ten to říká dvakrát, a tatáž slova po něm opakují ti oslovení lidé. A to už si i celkem povrchní posluchač zapamatuje, o jaké kategorie lidí se jedná. Tak o jaké?
Jsou to jakési kategorie, které jsou ale zástupné, jaksi za všechny potřeby lidí. To jsou příklady potřebných lidí. Proč jsou tady uvedeny zrovna tyto příklady potřebných lidí? Je možná proto, že celý nový zákon my musíme číst ve světle starého zákona. Jsou to vlastně velice známé starozákonní kategorie, které jsou vždy příkladem těch lidí, kteří v té době byli ti nejpotřebnější. Já bych uvedl několik takových příkladů. Třeba když se podíváme do proroka Ezechiela, kapitola 18, verše 7 až 10, kde se říká, je-li někdo spravedlivý, vidíme to slovo spravedlivý, nikoho neutiskuje, je tady spousta jiných charakteristik, ale mimo jiné, hladovému dává svůj chléb a na jeho přikrývá rouchem, pak vykonává pravdivý soud a tak dále. Že tady vidíme to, hladovému dává svůj chléb a na jeho přikrývá rouchem. Podobně mluví i třeba prorok Izajáš v kapitole 58, verš 7. Když se třeba podíváme na tu kategorii těch nemocných, tak to zase třeba v knize Sirachovcově přečteme kapitolu 7, verše 32 a následující, kde se říká, měj otevřenou dlaň k chudému, aby se naplnila tvá blaženost, neodvrácej se od plačících a tak dále, neváhej navštěvovat nemocné, neboť za takové skutky budeš milován. Nebo třeba, když bychom chtěli vědět něco o návštěvě vězněných, tak třeba v listu Židům 13.3 se říká toto, pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. A nebo třeba ujmout se cizince, dočteme se v knize Job, kapitola 31, verš 32. Job říká, cizinec nezůstával přes noc venku, pocestnému jsem otvíral dveře. Tak vidíme takové příklady v té biblické kultuře. Spravedlivý člověk v Biblii se vyznačuje tím, že má péči o hladové, o žíznivé, navštěvuje nemocné, uvězněné, ujímá se cizinců. Takže Ježíš v tom podobenství vlastně reaguje na to, co jeho posluchači, jakožto Židé, zřejmě znají jako typická místa z jiných knih.
Ladislave, já když jsem přišel do církve, tak jsem se učil, že na posledním soudu bude jedno základní kritérium, podle něhož se bude rozhodovat, zda člověk půjde do věčného života nebo do zatracení. A tím kritériem je víra v Ježíše Krista jako svého osobního spasitele. Ale zde je jiné kritérium, zde je tím kritériem služba potřebným. Je možno tyto dva koncepty nějak sladit?
Já si myslím, že sladit určitě tyto dva koncepty možno je. Já bych nejprve zůstal u toho prvního. Já si myslím, že podle toho našeho podobenství tak je kritériem milosrdná láska. Je to něco podobného, jako když třeba milosrdný Samaritán je vlastně podobenství, které Ježíš vypráví na otázku zákonníka, co mám dělat, abych získal život věčný. A Ježíš mu odpovídá tím podobenstvím a nakonec vlastně vyústí to podobenství v takové poučení, jdi a jednej taky tak, to znamená jdi a buď milosrdný, to znamená dívej se kolem sebe, měj soucit a pomáhej. A to je to, co máš dělat, aby se získal život věčný, to je to, co znamená být blížním. Nebo třeba Pavel říká, láska je naplněním zákona. Myslím si, že se nemyslí nějaká citová láska, ale právě tady tato účinná milosrdná agape, tato láska, tento postoj ke druhým, který je vlastně ilustrován v tom podobenství. Co se týče toho druhého kritéria, tedy kritéria víry v Ježíše Krista, já si myslím, že to je trošičku z jiného ranku, že to je jaksi reakci na to, že ta jiná věročná soustava, ta židovská, říkala, že člověk je spasen tím, že bude zachovávat skutky zákona, kdežto Pavel říká ne, člověk je spasen tím, že uvěří v lásku Boží, která se zjevila v Ježíši Kristu. A myslím si, že člověk může uvěřit v tu lásku, aniž jaksi výslovně dojde k té víře, ale právě tím, že on sám je člověkem milujícím a milosrdným, tak vlastně jedná jako ten, který v lásku uvěřil. V tomto smyslu já bych viděl, že se ta kritéria potkávají a že se jedná vlastně o jakýsi jeden postoj. Samozřejmě, když třeba někdo nevěří v Krista, já nevím, co člověk prožívá, když umírá. Dovedu si představit, že Kristus umírajícímu člověku jde vstříc a že pro člověka je přirozené uvěřit v Krista, ale tady se dostávám na led tenky, z kterého jdu zpátky rychle, protože tuto zkušenost já nemám, tak nevím, jak co prožívá člověk, který umírá.
Ladislave, já jsem na začátku trochu zpochybnil tu myšlenku, že se jedná o text pojednávající o posledním soudu, tak se k tomu teď vraťme, k té mé lehké pochybnosti, jestli se vlastně nejedná o opis našeho života nebo jakýsi návod k našemu životu.
Mě vždycky na tom podobenství fascinovalo to, že ti spravedliví odpoví tomu králi, a kdy jsme to dělali? Ti lidé nějakým způsobem žijí a aniž si uvědomují, že jsou spravedliví, tak jsou vlastně spravedlivými. Chovají se jako spravedliví. Takže vlastně to, co se děje tady a teď, je zároveň tím, co se děje při tom soudu. Tak si myslím, že ta tvoje intuice, Petře, kterou si teď řekl, mi přijde jako velice správná.